Earth News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι στο στούντιο του Earth News Radio 105,8. Η Βάλια Καϊμάκη με τα ψηφιακά Σάββατα. Τον ηχορυθμίζει σήμερα η Μαρίλια Γεροντίδου. Γεροντίδη, το έκανα το λάθος. Δεν υπήρχε περίπτωση, δεν υπήρχε. Η Αθηνά Σαλούστρου έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Και στο διπλανό μικρόφωνο έχω τη χαρά να υποδεχθώ το Σπύρο Τάση. Ο Σπύρος Τάσης είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στα θέματα δικαίου της πληροφορικής, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας. Κύριε Τάση, αν κάνω κάπου λάθος θα μου πείτε μετά, ε?
Εντάξει, καλά είμαστε. Καλά. Να σταματήσουμε εδώ.
Όχι. Γιατί είσαστε συν πρόεδρος του Greek Chapter της APP.
Ήμουν.
Ήσασταν. Ωραία, οπότε αυτό είναι λάθος. Μέχρι στιγμής εδώ το πάμε.
Εντάξει.
Αλλά είσαστε και μέλος της τακτικής ομάδας του νομικού περιοδικού ΔΜΕ.
Ναι.
Δίκαιο μέσων ενημέρωσης και επικοινωνιών. Για θέματα υπεύθυνος για θέματα διαδικτύου, πληροφορικής και ιδιωτικότητας. Και σταματάω εδώ. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Αυτή που κάνουμε, πώς αισθάνεστε, που λένε όλοι οι δημοσιογράφοι, πώς αισθάνεστε αυτό εκείνο, το άλλο. Θέλω να μου πείτε πώς σας ήρθε και ασχοληθήκατε με αυτό το κομμάτι σε μια περίοδο που δεν ήταν και τόσο wow.
Ναι, όντως δεν ήταν πολύ wow. Βασικά ήταν κάτι ξένο προς τη νομική επιστήμη να ασχολείσαι με την πληροφορική και πόσο μάλλον να τα συνδυάζεις. Εντάξει, προφανώς δεν ήταν δική μου ιδέα. Υπήρξε μια περίοδος όταν σπούδαζα νομικά που είχα λίγο έτσι, όχι απογοητευτεί, αλλά δεν ήξερα αν ήταν αυτό που μου αρέσει. Ξέρετε, στα δικά μου χρόνια, όταν έδινα πανελλήνιες, δεν είχες πάρα πολλές σχολές στην τρίτη δέσμη. Είχες τη φιλοσοφική, τη νομική και τη θεολογική. Αυτές οι τρεις ήταν οι επιλογές σου. Οπότε έπαιρνες αυτή που ήταν πιο κοντά, αν δεν ήσουν σίγουρος, και η νομική ήταν πάντα μια πολύ ευρείας αποδοχής σχολή και επιστήμη μέχρι να αποφασίσεις τι θες να κάνεις. Κάπως έτσι.
Τέλος πάντων, παίρνεις ένα πτυχίο δικηγόρο. Παίρνεις
ένα γενικό πτυχίο. Δικηγόρος δεν γίνεσαι, γίνεσαι νομικός.
Νομικός, ναι, σωστά.
Αλλά από εκεί και πέρα εξελίσσεσαι. Και πολλοί καλλιτέχνες και πολλοί σκηνοθέτες και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ακολούθησαν τη δικηγορία τελείωσαν νομική σαν πρώτο πτυχίο, σαν πρώτη γενική γνώση και μετά συνέχισαν κάτι άλλο, αυτό που τους άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ.
Μικρή διακοπή, εξηγήστε μας λίγο τη διαφορά μεταξύ νομικού και δικηγόρου.
Νομικός είναι όποιος σπουδάζει νομικά. Δικηγόρος είναι όποιος είναι εγγεγραμμένος σε ένα δικηγορικό σύλλογο και μπορεί να παρίσταται στα δικαστήρια και να κάνει τη δουλειά του δικηγόρου. Δηλαδή να υπογράφει δικόγραφα, γνωμοδοτήσεις κτλ.
Ωραία. Λοιπόν, αυτό. Σας διέκοψα και λέγατε τότε λοιπόν. Αφού
Και εγώ λοιπόν ήθελα να γίνω, αν θυμάμαι καλά, έτσι στα νιάτα μου, σκηνοθέτης. Ή σκηνοθέτης ή να κάνω τελικά πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς χειρίζεσαι αυτή τη σχέση γενικά με τους ανθρώπους μέσα από εικόνες, ιδέες κτλ. Δεν έκατσε αυτό και κάπου και στις αρχές του 90 είδα να αναπτύσσεται ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που λεγόταν, ήταν τα πρώτα βήματα του διαδικτύου, που λεγόταν ίντερνετ.
Λίγοι είχαν πρόσβαση τότε στο ίντερνετ. Δηλαδή,
πολύ λίγοι. Το
ψάχνατε,
ακόμα.
Το ψάξατε,
ναι,
δεν σας ήρθε δηλαδή.
Όχι, όχι. Ναι. Ασχολιόμουν με με τους υπολογιστές, είχα κάνει και μαθήματα, έκανα μαθήματα γλωσσών υπολογιστών, θυμάμαι, είχα μάθει την Base 3+, είχα μάθει τότε βέβαια, και την Turbo Pascal μετά, άρχισα να κάνω, είχα φίλους που ασχολιόντουσαν από το Πολυτεχνείο και άρχισα να τους βλέπω πώς δημιουργούν ένα πρόγραμμα, ένα interface, ένα μικρό παιχνίδι και με είχε ενθουσιάσει πάρα πολύ αυτό. Το ένα έφερε, το άλλο αποφάσισα να τα συνδυάσω, βλέποντας ότι ειδικά στον Ηνωμένο Βασίλειο υπήρχαν μεταπτυχιακά τα οποία είχαν αυτή τη διάδραση, είχαν αυτό το συνδυασμό, και ένας από τους στόχους μου λοιπόν ήταν κάποτε να καταλήξω να κάνω αυτό. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα αυτά. Δούλεψα ένα διάστημα, πήγα στρατό και τελικά στα τέλη της δεκαετίας του 90 πήγα και έκανα ένα μεταπτυχιακό στη Γλασκόβη πάνω σε αυτό. And the rest is history, που λένε και στα έργα. Ήμουν τυχερός, διότι όταν γύρισα ήταν στο απόγειο η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Οπότε μπήκα κατευθείαν σε τέτοια project. Μετά
τότε
δούλεψα
που αρχίσαμε με την κινητή τηλεφωνία.
Τότε που αρχίσαμε, λίγο πιο μετά, που άρχισε και η ανάπτυξη της εναλλακτικής σταθερής τηλεφωνίας. Δηλαδή απελευθερώθηκε και το σταθερό δίκτυο. Οπότε, ναι, βρέθηκα εγώ σε ένα γραφείο και μετά σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στη Vodafone για πολλά χρόνια νομικός σύμβουλος και είχα την ευκαιρία και την τύχη να πάρω πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στο πεδίο που λένε. Άρα να μην αφήσω το μεταπτυχιακό πίσω κάνοντας άλλα πράγματα ως δικηγόρος, αλλά να κάνω αυτά που μου αρέσαν.
Είναι δύσκολο το πεδίο του δικαίου των τηλεπικοινωνιών, γιατί μπαίνουν μέσα εθνικά συμφέροντα, μπαίνουν
πού
ξεκινάει το φάσμα το δικό μου, πού αρχίζει το δικό σου, έτσι δεν είναι.
Ήτανε τότε, τώρα είναι, θα έλεγα ότι έχουμε κατασταλάξει γενικά, δεν έχουμε πολλά θέματα.
Ναι, αλλά τότε όμως καθοριζόντουσαν τα όρια της κάθε χώρας, έτσι
ήτανε
δεν είναι.
Ήτανε καθαρά ενεργό. Εκτός από το φάσμα έχει πάρα πολλά. Τα σπουδαιότερα ζητήματα που έχεις να αντιμετωπίσεις το δίκαιο των τηλεπικοινωνιών τότε, και αυτό και είναι ένα threshold, το 2000 και μετά ξεκινήσαμε να μιλάμε για ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Και αυτό δείχνει ότι μπήκαμε στην εποχή του διαδικτύου και στην επικοινωνία. Άρχισε λοιπόν η επικοινωνία από χαλκός να γίνεται data packets, να γίνεται δεδομένα τα οποία ήταν πιο φτηνά και πιο γρήγορα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχες να αντιμετωπίσεις σαν δικηγόρος ήταν η απελευθέρωση από την πλευρά του ανταγωνισμού. Mm-hmm. Αυτό που είχες λοιπόν να αντιμετωπίσεις δουλεύοντας, έχοντας πελάτη έναν νέο πάροχο, είναι πως ο κατεστημένος πάροχος, ο τότε, δεν θα τον δημιουργήσει εμπόδια να μπει για να αναπτυχθεί κι αυτός. Αυτό ήταν το μεγάλο ζήτημα.
Τρικλοποδιές, έτσι, κανονικά.
Τρικλοποδιές. Βασικά, ο καθένας προσπαθεί.
Δεν λέω ότι έγινε, αλλά ο καθένας ερμηνεύει και τον νόμο, τον απλώνει όσο μπορεί, έτσι,
ναι,
δεν είναι.
Προφανώς, καθένας προσπαθεί το business model του να το διατηρήσει. Έτσι δημιουργεί και η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών, βέβαια, mm-hmm. ως μια αρχή η οποία επέβλεπε από τότε και επιβλέπει ακόμα πώς γίνονται όλα αυτά, πώς αναπτύσσεται η αγορά. Και τα λοιπά. Μετά την κρίση βέβαια συρρυκνώθηκε πάρα πολύ, όπως έχουμε δει όλοι. Όλες οι μικρές σταθερές εξαφανίστηκαν ή απορροφήθηκαν από εταιρείες κινητή.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι, οι τηλεπικοινωνίες, το οποίο ξεκινήσατε. Όταν ξεκινούσατε εκεί στις τηλεπικοινωνίες, τα προβλήματα τα νομικά του διαδικτύου δεν ήταν πολύ μεγάλα, έτσι δεν είναι?
Είχαν αρχίσει και ήταν πολύ μεγάλα. Πολύ μεγάλα ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90, γιατί καταλάβαμε ότι αυτό το απέραντο χωριό, όπως το ονομάζανε, αυτό
το πλανητικό
χωριό, χωρίς σύνορα και χωρίς time zones και χωρίς τίποτα, θα γινόταν κάποτε ο βασιλιάς του περιεχομένου. Το περιεχόμενο είναι το πρώτο σημείο σύγκρουσης στο διαδίκτυο και έχουμε τις πρώτες υποθέσεις, αν θυμάστε, με τον Napster και τον BitTorrent, για το πώς μπορούμε να έχουμε παροχή περιεχομένου και δι προστατευμένο από πνευματική ιδιοκτησία στο διαδίκτυο.
Λοιπόν, θα σας σταματήσω γιατί θέλω να τα εξηγήσετε όλα αυτά στους ακροατές μας. Τι ήταν το Napster και το BitTorrent, ίσως να το ξέρουν περισσότεροι, αλλά το... Ναι.
Το Napster ήταν μια υπηρεσία, όπως είναι τώρα άλλες υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε τραγούδια. Mm-hmm.
Τότε μόνο τραγούδια είχαμε, εκεί ήταν το πρόβλημα.
Αυτό,
ναι.
Τότε ήταν μόνο
ακόμα
τραγούδια,
βίντεο, ναι. Δεν σήκωνε, ναι, το διαδίκτυο.
Καλά.
Να...
μια και το αναφέρετε, θυμάμαι όταν πήγα στο μεταπτυχιακό στη Γλασκόβη που είχαν... δεν είχαν οπτικές ίνες, αλλά είχαν πολύ πιο ανεπτυγμένες, πιο ανεπτυγμένο δίκτυο, ειδικά στις εστίες του Πανεπιστημίου, που μου έκανε τρομερή εντύπωση που κατάφερα και κατέβασα ένα τραγούδι σε λιγότερο από 10 λεπτά. Στην Ελλάδα, στο dial-up, αν θυμάστε.
Ήου.
Και ήσουν τυχερός αν μπορούσε να το κατεβάσεις στα 20-25 λεπτά, αν δεν σήκωνε κάποιος άλλος το τηλέφωνο από την άλλη γραμμή.
Να σου κόψει τη...
Διότι θα κοβόταν η γραμμή. Δηλαδή δεν υπήρχε η πολυπλεξία που υπάρχει τώρα στη σύνδεση. Το Napster λοιπόν ήταν η πρώτη υπηρεσία, η οποία τι έκανε, σου έδινε πρόσβαση με αντίτιμο βεβαίως σε τραγούδια. Αυτό ήρθε σε σύγκρουση με το Digital Millennium Copyright Act που υπήρχε και εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 90 στη ΣΥΠΑ και έλεγε ότι δεν έχεις γενικά ευθύνη για το περιεχόμενο του τι διακινείται στο διαδίκτυο ακόμα και όταν είσαι εσύ ο πάροχος, όμως όταν κάτι παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία και το ξέρεις, θα πρέπει να το σταματήσεις. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν είχαμε την υπόθεση της Napster, η οποία οδήγησε και στην Οδηγία 31 του 2000, την πρώτη οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα, ότι το περιεχόμενο δεν φιλτράρεται από πριν, διότι δεν θα μπορούσαν οι πάροχοι που δίναν πρόσβαση να φιλτράρουν όλο το περιεχόμενο. Όταν όμως έχουμε ένα περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει πνευματική ιδιοκτησία, θα πρέπει να κατεβαίνει πρόσβαση, να μην δίνεται πρόσβαση σε αυτό.
Να, άλλη μια παρενθεσούλα εδώ. Ναι. Αν θυμάμαι καλά και εγώ από εκείνη την εποχή, υπήρχε ένας μεγάλος, μια μεγάλη διαμάχη, πολιτική κυρίως εκείνη την περίοδο, για το αν υπάρχει, πού ξεκινάει και πού τελειώνει η ευθύνη των παρόχων, έτσι δεν είναι?
Ναι. Γενικά
οι ρυθμιστικές αρχές θέλαν να τα πετάξουν όλα στους παρόχους, οι πάροχοι δεν θέλαν να πάρουν τίποτα επάνω τους.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Η μεγάλη διαμάχη που υπάρχει μεταξύ των παρόχων, που παρόχους εννοούμε αυτούς που εγκαθιστούν τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σε κάθε χώρα, έτσι, mm-hmm. διότι το διαδίκτυο, το μπορεί να μην το συνειδητοποιούμε, ειδικά οι νέες γενιές, αλλά τρέχει μέσα από καλώδια. Και μέσα από switches και μέσα από έναν ολόκληρο μηχανισμό που έχει εγκαταστήσει μια τηλεπικοινωνική εταιρεία. Δεν τρέχει μόνο του, δεν είναι δεατό, είτε ασύρματα είτε ενσύρματα. Η μεγάλη διαμάχη λοιπόν που υπάρχει από τότε είναι αν αυτό το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε δωρεάν. Και δεν μιλάμε για την πρόσβαση την απλή που την πληρώνουμε όλοι για να έχουμε ίντερνετ στο σπίτι, data. Μιλάμε για όλους αυτούς που έχουν τα λεγόμενα OTT, over the top υπηρεσίες, δηλαδή υπηρεσίες οι οποίες πάνε και κάθονται πάνω σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο.
Πλατφόρμες, ας πούμε.
Πλατφόρμες.
Και ένα
e-commerce.
Ναι.
Και ένα e-commerce site.
Ναι.
Για να έχεις ένα e-commerce site, πας και δουλεύεις στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο αυτό δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν όλοι οι τηλεπικοινωνικοί υπάροχοι στη γη.
Σωστά.
Να συνδέονται.
Ναι, σωστά.
Δεν θα μπορούσες να βγεις κάπου, δεν θα μπορούσες να σε δούνε
και
στη Γαλλία.
Και για να φτάσουν
Γαλλία.
Τα πακέτα μας από εδώ στην Αμερική θα πρέπει να υπάρχουν καλώδια.
Αυτό λέγεται διεθνές transit.
Mm.
Αυτά λοιπόν όλα δημιούργησαν το πρώτο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ήταν το περίφημο net neutrality. Δηλαδή τα δίκτυα θα είναι ουδέτερα, θα φιλοξενούν τους πάντες ή θα πρέπει οι πάντες να πληρώνουν κάτι στους παρόχους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα δεν έχει λυθεί πλήρως και δεν ήταν στην αρχή τόσο μεγάλο. Μετά άρχισε να γίνεται πάρα πολύ μεγάλο με τη μεγάλη ανάπτυξη των πλατφορμών, όπως σωστά είπατε. Γιατί όταν αναπτύσσονται υπηρεσίες σαν τις Facebook και τις Google που κερδίζουν δισεκατομμύρια πάνω σε αυτά τα δίκτυα, με τις δικές σου υπηρεσίες, οι οποίες είναι virtual όλες, δεν έχουν κάποια πραγματική υπηρεσία, άρχισαν υπάρχει και πιέζανε όλοι αυτοί να πληρώνουν κάτι για τη διατήρηση του δικτύου. Υπήρξε ένα συμβιβασμός ως προς ότι δίνουν κάποια ποσά σαν loyalties, αλλά γενικά αυτό το θέμα παραμένει ένα μεγάλο conflict μεταξύ όλων αυτών που παρέχουν πλατφόρμες και υπηρεσίες στο διαδίκτυο και αυτών που των παρόχων των τηλεπικοινωνιών που έχουν στήσει τα δίκτυα.
Να μου επιτρέψετε να κάνω και μια μικρή παρένθεση εδώ, γιατί την τελευταία εβδομάδα το μεγαλύτερο νέο που μας ήρθε από τις πλατφόρμες και τα social media ήταν ότι βγήκαν στην επιφάνεια, έφεραν δημοσιογράφοι στην επιφάνεια χαρτιά, τα οποία έδειχναν ότι οι εταιρείες, η Meta συγκεκριμένα, γνώριζε για απάτες που γινόντουσαν μέσα από τις πλατφόρμες της, για ψεύτικες διαφημίσεις, απάτες, κάθε είδους απάτη, και έδινε ποσοστά. Έλεγε δηλαδή θα επιτρέπουμε μέχρι τόσο τις 100 ποσοστά, γιατί παίρνει πάρα πολλά χρήματα από αυτό. Κερδίζει τόσα πολλά χρήματα από τις διαφημίσεις που κάνουν οι απατεώνες για να διαφημίσουν την απατεωνιά, που ήταν τόσο μεγάλο το ποσό που τους συμφέρει καλύτερα να πληρώνουν τα πρόστιμα αν τους βρούνε, παρά να κατεβάζουν τους απατεώνες που ξέρουν ότι υπάρχουν. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο συζητιέται τις τελευταίες μέρες κατά κόρον στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό είναι γενικότερα ένα θέμα moderation του τι έχει στην πλατφόρμα. Γι' αυτό και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφίστηκε πριν από λίγα χρόνια και ισχύει από πέρυσι η Digital Services Act, η οποία αυτό ακριβώς λέει, ότι δεν μπορεί να είσαι αμέτωχος και δεν μπορείς να λες ότι εγώ έχω απλά μια πλατφόρμα και εσείς ως χρήστες είστε υπεύθυνοι για το, αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο. Κακά τα ψέματα, για να λέμε τώρα και αυτό που δεν μας αρέσει αλλά είναι η αλήθεια, δωρεάν δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν αυτά όλα που εμείς επιθυμούμε να έχουμε δωρεάν κάποιος πρέπει να τα πληρώνει και αυτός είναι ένας τρόπος να πληρώνονται. Είτε με διαφημίσεις που μας ενοχλούν, είτε με τα post που μας βγαίνουν και έχουν να κάνουν με την συμπεριφορά μας στο διαδίκτυο, γιατί έχουν διαβάσει τα cookies, τι σελίδες επισκεπτόμαστε, τι μας ενδιαφέρει, οπότε βγαίνουν πολύ εξατομικευμένες. Είναι ένα πλαίσιο. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο όμως θα πρέπει να μην χειραγωγείται από τις πλατφόρμες, αλλά να ελέγχεται από ένα θεσμικό πλαίσιο.
Σωστά.
Η Meta, τώρα Meta, παλιά Facebook, έχει φάει ήδη αρκετά πρόστιμα για την κατάχρηση που κάνει στη θέση της, η οποία είναι μια δεσπόσα θέση. Αν σκεφτείτε πόσοι συνδρομητές είναι εκεί πέρα και πώς παρουσιάζει αυτή, πώς φιλτράρει.
Μικρή παρενθεσούλα να θυμίσουμε στους ακροατές ότι η Meta έχει και το Facebook
και το
που
Instagram.
Μπορεί να είναι για τους boomers, αλλά έχει και το Instagram και έχει και το WhatsApp.
Και το WhatsApp. Και γι' αυτό ίσως θα έχετε δει το τελευταίο πεντάμινο πολλά έτσι post από ομάδες οι οποίες είναι υπέρ της ιδιωτικότητας και της διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων, που λένε πώς μπορείς να ρυθμίσεις και να πεις, να αντιταχθείς μέσα από τις ρυθμίσεις του απορρίτου στο λογαριασμό σου, στο Instagram και στο Facebook, από το να χρησιμοποιεί τα δεδομένα και του WhatsApp και όλα αυτά στη νέα μορφή επεξεργασίας που είναι το AI Analytics. Δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη.
Μην φτάσουμε εκεί ακόμα, έχουμε όλη τη δεύτερη ώρα γιατί έχουμε να πούμε πολλά για την τεχνητή νοημοσύνη. Ας ψάξουν οι ακροατές μας αν θέλουν να βρουν τις ρυθμίσεις αυτές. Σίγουρα δεν είναι η ανάρτηση του post που λέει απαγορεύω στο Mark Zuckerberg να χρησιμοποιεί τα προσωπικά μου δεδομένα και τέτοια. Το λέω αρκετές φορές, το λέμε και με πολλούς καλεσμένους, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Και θεωρεί, και όταν το βλέπει από κάποιον που έρχεται από κάποιον τον οποίο θεωρεί, ας πούμε, δικό του άνθρωπο ή κάποιον που είναι γνώστη, την πατάει εύκολα. Και όχι ότι θα πάθει κάτι άμα κάνει τέτοια ανάρτηση, αλλά.
Αλλά δεν έχει καμία ισχύ.
Ναι, καμία ισχύ. Δηλαδή, ναι. Τι, θα το δει ο Ζάκεμπερκ και θα τρομάξει, δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό.
Όχι, δεν είναι
υπάρχουν
αυτή η
όμως, ναι. Υπάρχουν όμως ρυθμίσεις απορρίτου, ναι.
Υπάρχουν ρυθμίσεις απορρίτου και μπορείς να αποκλείσεις την επεξεργασία. Μάλλον να το πω πιο σωστά, το post-processing όπως λέγεται, της μέτα των δεδομένων που έχεις, που βάζεις σε αυτές τις πλατφόρμες και στο WhatsApp για την εκπαίδευση των μοντέλων τώρα που, που φτιάχνουν για την τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, βέβαια, γιατί και αυτές όλες στις πλατφόρμες τους θα εκπαιδευτούν. Και στο ChatGPT όμως μπορείς να κάνεις το ίδιο, μπορείς να ζητήσεις temporary chat, το οποίο δεν εκπαιδεύει στην πλατφόρμα.
Αλλά, ως γενική αρχή, στο free ChatGPT δεν μπορείς.
Ναι.
Είναι αυτό που πληρώνεις για να. Η αλήθεια είναι ότι και αυτοί πρέπει να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα. Για να έχουμε καλά μοντέλα, πρέπει να εκπαιδευτούν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θα το πούμε όμως στη δεύτερη ώρα και θα σας πω και την εμπειρία, μου και ως δικηγόρος σε μια δικηγορική εταιρεία, η οποία πολλές φορές ερωτάται, χρησιμοποιείται τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί και ο πελάτης φοβάται. Σου λέει, μήπως βάζεις απάνω τα δεδομένα μου και να φτιάξεις μια γνωμοδότηση. Οπότε όλα αυτά θα πάνε κάπου.
Στο Sam Altman απευθείας. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, λίγη μουσικούλα, δελτίο ειδήσεων και ξανά μαζί.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Those days.
Ψηφιακά Σάββατα, δεύτερο μέρος με τον Νίκο Σκλαβενίτη στην ρύθμιση των ήχων αυτή τη φορά. Την Αθήνα Σαλούστρου πάντα στην οργάνωση της παραγωγής. Η Βάλια Καϊμάκη είναι στο ένα μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και στο άλλο μικρόφωνο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Σπύρο Τάση, ο οποίος είναι δικηγόρος με εξειδίκευση στα ζητήματα του δικαίου της πληροφορικής των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων και πρόεδρο της Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας. Και πολλά άλλα που κύριε Τάση δεν θα τα πω, τα είπα την πρώτη φορά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, έχουμε μείνει, μιλήσαμε για τη δίκη του Napster, έτσι, και μιλήσαμε και για το net neutrality, το οποίο ακόμα θυμίζει.
Ακόμα κρατάει. Βεντέτα αυτή. Και έχουν και κάποιο δίκιο, ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ψηφιακή οικονομία είναι τεράστια. Η οικονομία του διαδικτύου είναι τεράστια. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε σιγά σιγά, δηλαδή από τις αρχές του 2000, να βλέπουμε όλα αυτά τα... όλο αυτό το δυναμικό που θα αναπτυχθεί μέσα στο διαδίκτυο. Αυτό έφερε και τις πρώτες παρεμβάσεις για το okay, παιδιά, εντάξει, να αναπτυχθεί το διαδίκτυο, ψηφιακή οικονομία, disruptive μοντέλα, πάμε σε κάτι το οποίο είναι άειλο, έτσι, αλλά είναι καινοτόμο. Αλλά τι γίνεται με όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται?
Από τότε ξεκίνησε η ανησυχία.
Ξεκίνησε από το 1995 στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την πρώτη οδηγία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία μετά με τον νόμο 2472 του 1997 εισήχθηκε στο εθνικό μας δίκαιο. Αυτή όλη η φιλολογία για το τι γίνεται με τα δεδομένα που συλλέγονται ήταν εν υπνώση, για να πούμε την αλήθεια. Είχαμε μία ανάπτυξη εκεί όταν βγήκε η οδηγία και ο νόμος, τρέξαν όλες οι εταιρείες που συλλέγανε δεδομένα να δηλώσουν ότι έχουν αρχείο δεδομένων και μετά θα έλεγα ότι έπεσε σε μια ύπνωση.
Παρενθεσούλα, εγώ θυμάμαι τότε ότι εμείς δημοσιογράφοι έχουμε πολλά δεδομένα, έτσι. Έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνικούς αριθμούς, έχουμε ατζέντες πολύ μεγάλες. Και θυμάμαι τότε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ότι όποιος έχει πάνω από 1500 άτομα φακελωμένα, να το πω έτσι, έπρεπε να το δηλώσει ότι διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων ή κάτι τέτοιο, και είχαμε πάθει λίγο παράκρουση.
Δεν θυμάμαι να υπήρχε ένας τέτοιος αριθμός. Μπορεί και να υπήρχε και να μην το θυμάμαι. Ή να ήταν μια οδηγία της πράξης. Δηλαδή ότι από ένα σημείο και μετά θεωρείται ότι δεν είναι προσωπική η χρήση, αλλά είναι επαγγελματική.
Δεν κάναμε τίποτα, το λέω δημόσια. Κρατήσαμε τις ατζέντες μας όπως ήταν.
Οι δημοσιογράφοι γενικώς πάντως έχουν εξαιρέσεις. Και στον τελευταίο νόμο του 2019, ο οποίος, ο 4624, ο οποίος εισήγαγε στο Εθνικό Δίκαιο κάποιες λεπτομέρειες του κανονισμού, του γενικού κανονισμού, του GDPR που λέμε, αφήνει μεγάλο περιθώριο στο άρθρο 28 για την ανάπτυξη του δημοσιογραφικού λειτουργήματος και της ελευθερίας των δημοσιογράφων και της ελευθερίας της έκφρασης. Γενικά θεωρώ ότι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να είναι οι τελευταίοι που φοβούνται από τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορείς να το κάνεις όπως να είναι.
Ναι, αλλά ναι,
υπάρχουν πολλοί άλλοι τομείς. Τράπεζες, νοσοκομεία, υγεία.
Που πρέπει να μας κάνουν ανησυχούμε.
Οι οποίοι πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί. Πάμε πάντως λίγο πίσω και στις αρχές του 2000. Εκεί λοιπόν που λέγαμε ότι εντάξει, τώρα τι έγινε με την νομοθεσία των προσωπικών δεδομένων, δεν βλέπουμε μεγάλα πράγματα. Στις μεγάλες εταιρείες, όπως τηλεπικοινωνιακές, είχαμε αρκετά ερωτήματα. Πολλές φορές είχαμε καταγγελίες ή ερωτήματα, πώς χρησιμοποιείτε τα δεδομένα μου, γιατί τα δίνετε στις διοκτικές αρχές. υπάρχει και αυτή η διαδικασία. Οι πάροχοι, τηλεπικοινωνικοί πάροχοι, πάρα πολλές φορές βρέθηκαν ανάμεσα σε μια έτσι εντός εισαγωγικών διαμάχη ανάμεσα στην αρχή διασφάλισης απορρίτου των επικοινωνιών και αυτή η συνταγματικά ανεξάρτητη αρχή και τις εισαγγελικές αρχές που πιέζανε να δώσουν οι πάροχοι δεδομένα κλήσεων. Όμως, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ή την ελληνική νομοθεσία για τη διατήρηση του απορρίτου των επικοινωνιών, δεν μπορούσαν να τα δώσουν. Και αυτό οδήγησε τη μόνη μεγάλη τριβή μέχρι το 2010 σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε ιδιαίτερη ανησυχία. Τότε όμως ξεκίνησε η μεγάλη συζήτηση.
Τότε δεν ανησυχούσαμε, συγγνώμη, ούτε για τις τράπεζες που λέτε εσείς, ούτε για τα νοσοκομεία.
Ανησυχούσαμε. Ο νόμος υπήρχε βέβαια και υπήρχαν διαδικασίες. Απλά δεν ήταν κανένας τόσο ενήμερος, ούτε τα υποκείμενα των δεδομένων, όλοι εμείς.
Και απ' την άλλη δεν είχαν ανοίξει τόσο ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα δεδομένα
αυτό.
Δεν ήταν συγκεντρωμένα κάπου.
Ακριβώς.
Ένα υποκατάστημα είχε τα δικά του, ένα άλλο τα δικά του.
Πολύ σωστά. Να. Δεν είχαμε αυτό που από το 2010 και μετά ονομάζουμε cyber anxiety. Αυτό το κυβερνοάγχος. Ποιος έχει δεδομένα μου και πόσα δεδομένα μου έχει και πώς θα τα χρησιμοποιήσει τελικά. Δηλαδή, εγώ επισκέφτηκα μία ιστοσελίδα που λέει για το διαβήτη. Υπάρχει περίπτωση κάποτε η ασφαλιστική μου να μάθει ότι επισκέπτομαι αυτή την ιστοσελίδα και να μου αλλάξει το ασφαλιστήριο? Ή επισκέφτηκα μία σελίδα γνωριμιών. Υπάρχει περίπτωση να το μάθει ποτέ η γυναίκα μου, το περιβάλλον μου? Όλα αυτά αναπτύσσονταν όπως αναπτυσσόταν η οικονομία του διαδικτύου. Όταν λοιπόν όλη η πραγματική οικονομία είδε ένα mirroring, ένα καθρέφτη της και στο διαδίκτυο, άρχισαν όλοι να φοβούνται ότι αυτά τα δεδομένα που συλλέγονται, και άρχισαν να συλλέγονται από λίγους, τους γίγαντες, τους gatekeepers που λέει και η DMA, η Digital Markets Act, τους πυλωρούς του διαδικτύου, τότε αρχίσαν οι πραγματικές ανησυχίες. Και ξεκίνησε η μεγάλη συζήτηση που κατέληξε στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Δεν θέλω να μείνουμε πολύ σε αυτόν, γιατί τον έχουμε κουβεντιάσει πολύ και σε προηγούμενες εκπομπές. Γιατί ακόμα ιστορικά τουλάχιστον δεν έχουμε φτάσει στη μεγάλη έκρηξη των big data. Τώρα είμαστε, σε αυτό το σημείο είμαστε.
Στα big data έχουμε φτάσει, αλλά ζούμε, σωστά δεν έχουμε ζήσει την κορύφωση. Στην κορύφωση θα τη ζήσουμε τώρα. Big data, IoT, Internet of Things, διαδίκτυο των πραγμάτων, και AI είναι ο εκρηκτικός μηχανισμός.
Ήρθε η ώρα λοιπόν.
Ο οποίος τι κάνει? Όλα αυτά τα δεδομένα έχουμε πλέον την υπολογιστική ισχύ και το λογισμικό, τους αλγορίθμους, οι οποίοι μπορούν να διαχειριστούν με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ο καθένας από εμάς, μπαίνοντας σε μια ιστοσελίδα, να βλέπει διαφημίσεις. Λέω ένα χοντρό παράδειγμα για να το καταλάβουμε, που είναι ακριβώς στο προφίλ μας, χωρίς καν να ξέρουν το όνομά μας.
Αυτό, παρενθεσούλα, το σχεδίαζαν και πήγαιναν προς τα εκεί από τη δεκαετία του 90. Αυτό το θυμάμαι πολύ καλά, δηλαδή.
Ναι.
Η προσωποποιημένη προσέγγιση, είτε είναι από εταιρεία διαφημιστική, είτε είναι από ένα μέσο ενημέρωση που διαβάζεις, σου δίνει την είδηση που θέλεις, είτε είναι από ένα οργανισμό που σου παρέχει ακριβώς την πληροφορία που θέλεις, ήταν όνειρο της δεκαετίας του 90. Αλλά τώρα όμως...
Ήταν πάντα όνειρο.
Ναι.
Απλά δεν είχαν ούτε την πρόσβαση, ούτε τα πολλά δεδομένα, ούτε την υπολογιστική ισχύ. Δηλαδή έπρεπε να γίνει χειρονακτικά.
Τώρα λοιπόν γίνεται. Και τώρα μας είπατε αυτό το εκρηκτικό μείγμα ανάμεσα στα τρία. Τελικά όμως είπαμε, τεχνητή νοημοσύνη, αλγόριθμοι και μεγάλα δεδομένα, έτσι.
Και Internet of Things.
Και Internet of Things, συγγνώμη. Ναι.
Αυτό που δεν κατανοούμε καθημερινά είναι ότι δεν είναι από πού μπαίνουμε, σε ποιες σελίδες μπαίνουμε μόνο από το...
Είναι και η σκούπα.
Είναι η σκούπα, είναι το smartwatch. Δηλαδή που ξέρει πότε έχεις ταχυπαλμία, πότε ξυπνάς, πότε κοιμάσαι, πότε κάνεις κάτι άλλο. Αυτά τα μοτίβα τα καταγράφουν και τα ομαδοποιούν, τα γνωρίζουν. Γι' αυτό ξαναείπα ότι το τελευταίο που τους νοιάζει είναι το όνομά μας πλέον.
Ναι, αλλά θα σκεφτόταν κανείς ότι η ανωνυμοποίηση των δεδομένων, γιατί αυτό μας είπατε τώρα, έτσι, ότι μπαίνουμε, τα δικά μας τα δεδομένα μπαίνουν σε ένα τσουβάλι με δεδομένα άλλων και αυτό που τους νοιάζει είναι τα σχέδια, τα patterns, ας πούμε, έτσι, που βγαίνουν από αυτά για να δουν, ας πούμε, αν στην Ελλάδα, στην καλή περίπτωση, ας πούμε, αν παίρνουν από το ρολόι μας, αν στην Ελλάδα έχουμε άγχος συγκεκριμένες ώρες, έτσι, το οποίο μπορεί να είναι και καλό για τις ιατρικές μελέτες και για τις δημόσιες πολιτικές κλπ. Κλπ. Η ανωνυμοποίηση, αν εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα μας είναι ανώνυμα και το ξέρουμε αυτό, δηλαδή είναι ένας τρόπος, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούμε να προστατευτούμε. Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι προστασίας του απλού πολίτη. Η απαίτηση να είναι ανώνυμα τα δεδομένα μας είναι ένας τρόπος προστασίας.
Είναι ένας αρκετά καλός τρόπος προστασίας. Mm-hmm. Το πρόβλημα με τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι δεν αναπτύσσεται μόνο για καλό σκοπό. Όπως όλα τα τεχνολογικά εργαλεία, είναι ιανός. Χρησιμοποιείται με την ίδια δύναμη και για τον αντίστροφο σκοπό. Όχι για να προστατεύσει, για να αποκαλύψει. Mm-hmm. Καταρχήν να πούμε ότι όταν μιλάμε για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, μιλάμε για συστήματα που χρειάζονται πάρα πολλά δεδομένα. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα ρυθμίζουμε τόσο καιρό για τα δεδομένα. Δηλαδή, ενώ ο Γενικός Κανονισμός λέει ελαχιστοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη χαρακτηρίζεται από αυτό που λέγεται data bulimia. Mm. Θέλει δεδομένα, δεν μπορεί να λειτουργήσει αλλιώς. Το πρόβλημα με τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, ως εργαλείο σε αυτούς που θέλουν να ανακαλύψουν περισσότερες πληροφορίες για κάποιο άτομο είναι ότι μπορούν με στοχευμένες ερωτήσεις, prompts όπως λέγονται, να κάνουν αυτό που λέγεται inference attack, δηλαδή να σχεδιάσουν ειδικές ερωτήσεις οι οποίες μπορούν να φτάσουν μέχρι και 99% σε σιγουριά για το ποιο πρόσωπο κρύβεται πίσω από τα δεδομένα, ακόμα και αν είναι ανώνυμα. Εδώ, λοιπόν,
δεν είναι εύκολο να το καταλάβουμε αυτό, αλλά
δεν είναι καθόλου εύκολο
αφού
για
μας λέτε ότι γίνεται.
Γίνεται και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτό και το post-processing που λέγεται crawling, δηλαδή έχεις δώσει τα δεδομένα σου για κάτι και τα χρησιμοποιούν για κάτι άλλο.
Mm-hmm. Ναι, εντάξει. Αυτό όμως είναι...
Αυτό είναι πιο εμφανές.
Είναι πιο εμφανές και είναι και κάτι το οποίο είναι παράνομο, δηλαδή μπορείς να το διεκδικήσεις εκείνη την ώρα, ναι, δηλαδή μηχανισμούς προστασίας.
Ναι. Αν το καταλάβεις, ναι.
Ναι, αν το καταλάβεις. Ναι. Σιγά που θα το καταλάβεις, ναι. Γιατί τώρα αυτό αυτά. Είναι, δίνουμε, ναι. δίνουμε τα δεδομένα μας παντού, κύριε Τάση, έτσι.
Αυτό θέλω να πω, ότι άμα δείτε και τα generational gaps, δηλαδή τη διαφορά της δικής μας γενιάς, εγώ βλέπω στα παιδιά μου πόσο πιο εύκολα, παρόλο που προσπαθώ να τους το λέω και προσέχουν, πόσο πιο ασυνείδητα δίνουν πάρα πολλά δεδομένα για να πάρουν πολλές υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Και καλά κάνουν. Απλά έχουν φτιάξει μια email διεύθυνση, την οποία χρησιμοποιούν μόνο γι' αυτό, δεν είναι η κύρια email διεύθυνσή τους. Προσπαθούν να αρνηθούν τις επεξεργασίες, δηλαδή τους έχω μάθει ποιες επεξεργασίες θα ήθελα να μην επιτρέπεται, αλλά ουσιαστικά ξέρουμε όλοι ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο παίζεται λίγο εν ουπεκτής, υπό την έννοια ότι η τεχνολογία έχει τη δύναμη να σε ανακαλύψει. Γι' αυτό καλό είναι να διαχειριζόμαστε την online παρουσία μας όπως διαχειριζόμαστε, μάλλον πιο αυστηρά από ότι διαχειριζόμαστε την πραγματική μας παρουσία. Η διαφορά του διαδικτύου είναι ότι δεν έχει τον περιορισμό του φυσικού κόσμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ό,τι μπει στο ίντερνετ είναι το no oblivion, δεν υπάρχει λύθη ουσιαστική. Μπορείς μόνο να την απαιτήσεις από τις μηχανές αναζήτησης. Άρα πρέπει να προσέχουμε τον ψηφιακό μας εαυτό αρκετά περισσότερο από όσο προσέχουμε τον πραγματικό μας εαυτό, πώς υπεριφέρεται, τι κάνει, τι υπηρεσίες παίρνει.
Έβλεπα όμως, κύριε Τάση, μια μελέτη προχθές η οποία έλεγε ότι υπάρχει πολύ multitasking και ένα από τα χαρακτηριστικά του multitasking είναι ότι ενώ κάνουμε κάτι άλλο είμαστε και στο κινητό μας και κάνουμε και κάτι δεύτερο. Αυτό μας βγάζει μια ημέρα 34 ώρων, από τις οποίες 34 ώρες 13 είναι στα social και στο διαδίκτυο γενικότερα. Όταν ο χρόνος είναι τόσο μεγάλος, θα την πατήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή επί 13 ώρες, όσο και να προσέχεις, γιατί λέτε πρέπει να προσέχεις. Ωραία, πόσο να προσέχω, επί 13 ώρες να προσέχω. Δεν γίνεται.
Εντάξει, είναι λίγο θέμα συνήθειας. Δηλαδή, αν σας πω μια περίπτωση ενός ανθρώπου που τον πλησίασε κάποιος μέσω διαδικτύου και του είπε ότι είμαι ο πρίγκιπας Νιγηρίας και πρέπει να βγάλω τα λεφτά, θα γελάσετε.
Ναι.
Είναι απίστευτο πόσο μορφωμένοι, εκπαιδευμένοι, δικηγόροι την έχουν πατήσει.
Ναι, καταλαβαίνω.
Δεν είναι εύκολο. Απλά πρέπει να είσαι πρέπει να είσαι προσεκτικός με το, σε τι επενδύεις. Όπως θα είσαι προσεκτικός σε τι επενδύεις στο χρηματιστήριο ή σε μια εταιρεία, σε ένα ομόλογο, έτσι πρέπει να είσαι προσεκτικός που επενδύεις και την παρουσία σου στο διαδίκτυο. Δηλαδή, αν το κάνεις παντού χωρίς να νοιάζεσαι, κάπου θα βρεις τον πελά σου.
Ναι.
Κάπου θα πατήσεις ένα link το οποίο θα τους δώσει το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε πολύ προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες, να ξεκαθαρίσουμε, ότι στο 99% των περιπτώσεων δεν τους ενδιαφέρει να μπουν να δούνε τι email έστειλε ο Σπύρος Τάσης. Τους ενδιαφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση πληροφορίες για να μπορούν να εμφανιστούν σε κάποιον άλλον ο Σπύρος Τάσης.
Ως Σπύρος Τάσης. Αυτό είναι το impersonation.
Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουμε. Το identity theft, όπως λέγεται, η κλοπή, η πλαστοπροσωπία, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Όταν σου λένε πάτα εδώ και πας σε μια υπηρεσία που μοιάζει με μια υπηρεσία που ξέρεις και βάζεις username και password για να μπεις, δεν φιλοδοξούν τόσο να πάρουν, εκτός αν είναι τραπεζικά, να πάρουν κάτι. Φιλοδοξούν να γίνουν εσύ και από σένα να στέλνουν email σε άλλους οι οποίοι θα την πατήσουν και θα εξαπατηθούν. Είναι πολύ περίπλοκο, δεν είναι απλό.
Κατάλαβα όμως και ελπίζω ότι είμαι σίγουρη ότι έχουν καταλάβει και οι ακροατές μας, γιατί πολλοί είναι της νοοτροπίας, έλα μωρέ, εντάξει, δεν έχω και τίποτα στον υπολογιστή μου.
Αυτό είναι άλλη μια μεγάλη απάτη που έχουμε, αυταπάτη μάλλον.
Αυταπάτη, έχεις τον εαυτό σου.
Ναι. Και δεν καταλαβαίνεις ποτέ τι έχει κατέβει στον υπολογιστή σου πλέον.
Α ναι, όχι, τώρα πρέπει να κάνεις ειδικά σκάν με ειδικά.
Ναι.
Όμως επειδή η ώρα μας πλησιάζει το τέλος της, κύριε Τάση, θέλω να κλείσουμε με τεχνητή νοημοσύνη. Γνωριστήκαμε στην ουσία μαζί και από το βιβλίο στο οποίο συμμετείχατε με ένα κεφάλαιο σε επιμέλεια της Λίλιαν Μήτρου, της αγαπημένης μας φίλης, και το δύο. Το μπορεί ο αλγόριθμος, το οποίο το έχουμε παρουσιάσει. Γνωριστήκαμε όμως και στην Επιτροπή για τη Σύνταξη του Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσιογράφων για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Αν επιλέγατε ένα κίνδυνο που μας περιμένει λόγω της τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια, ποιος θα ήταν ο πιο σημαντικός για σας?
Λοιπόν, ως δικηγόρος θα πω η έλλειψη διαφάνειας. Όσο πιο αδιαφανής είναι η διαδικασία του αλγορίθμου που αποφασίζει για κάτι το οποίο έχει αντίκτυπο σε σένα, τόσο χειρότερη καθίσταται η θέση σου. Δηλαδή, αυτό που θα σε εμποδίσει να ελέγξεις πραγματικά, γιατί και η AI Act, η πράξη για τεχνητή νοημοσύνη, αυτό εφαρμόζει. Ένα σύστημα λογοδοσίας. Αυτό που δεν θα σου επιτρέψει λοιπόν να ελέγχεις μια εταιρεία που χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, να το ελέγξεις αποτελεσματικά, να μπορέσεις να εναντιωθείς αυτό που βγάζει και μπορεί να είναι ψεύτικο, είναι η έλλειψη διαφάνειας, να μπορείς να καταλάβεις πώς λειτουργεί για να προστατεύσεις τα δικαιώματά σου. Γι' αυτό και έχει αναπτυχθεί ο θεσμός αυτός του Fundamental Rights Impact Assessment για όσους φτιάχνουν critical συστήματα, δηλαδή έλεγχος αντικτύπου στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, και αυτός θα πρέπει να είναι διαθέσιμος, αυτός ο έλεγχος, αυτό το αποτέλεσμα, για να μπορεί οποιοδήποτε να δει αν χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα τα οποία είχαν προκατάληψη ή δεδομένα τα οποία ήταν άσχετα ή λανθασμένα, γιατί το πρόβλημα της του αλγορίθμου στην τεχνητή νοημοσύνη, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είναι τόσο αυτοματοποιημένες οι διαδικασίες που το garbage in, garbage out που λένε οι IT-δες, δηλαδή αν βάλεις σκουπίδια θα βγάλεις σκουπίδια, είναι σε τόσο μεγάλη υπολογιστική ισχύ που δεν μπορείς να το βρεις εύκολα.
Ναι.
Οπότε θα πρέπει να μπορείς να δεις τα δεδομένα που σε αφορούν, αν είναι τα κατάλληλα, αν είναι σωστά και αν έχει φιλοχωρήσει μια προκατάληψη η οποία λέει ότι σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και περισσότερη έτσι διάθεση συμμετοχής και από τους πολίτες, έτσι.
Ναι, από πολίτες, από οργανώσεις των πολιτών.
Από οργανώσεις πολιτών, ναι.
από κατάλληλους δικηγόρους, διότι η εξειδίκευση αυτή μετράει πάρα πολύ, να μπορείς να καταλάβεις τα νομικά ζητήματα, να μπορείς να τα εντοπίσεις, και όταν οι πελάτες σου είναι εταιρείες που θέλουν να αναπτύξουν, αλλά όταν, και όταν είναι άνθρωποι οι οποίοι ανησυχούν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί να είναι μια συνδικαλιστική οργάνωση ή μια ομάδα εργαζομένων που ανησυχεί για το πώς γίνεται η επιλογή. Mm-hmm. Αυτό θα πρέπει να μπορεί να αναλυθεί από τον εργοδότη όταν χρησιμοποιεί ένα αλγοριθμικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και να τους δείξει ότι δεν υπάρχει προκατάληψη, δεν υπάρχει αποκλεισμός, χρησιμοποιούνται αντικειμενικά κριτήρια και βγαίνουν έτσι. Mm-hmm. Κάπως έτσι πρέπει να πηγαίνει. Όσο αυτό εκλείπει και όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται ως αίτιο του αποτελέσματος, αρχίζουν τα προβλήματα.
Αυτό νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που θα κληθούμε να κάνουμε. Αυτή είναι μια συζήτηση που θα κληθούμε να κάνουμε πολλές φορές στο άμεσο μέλλον.
Σωστά.
Κύριε Τάση, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ
σήμερα.
Για την πολύ όμορφη συζήτηση.
Και θα μας ξανάρθετε, έτσι δεν είναι? Περάστε καλά.
Πάρεσε πάρα πολύ ωραία και μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέχασα να πω ότι και ένα από τα άλλα παιδικά μου ήταν να γίνω ραδιοφωνικός παραγωγός και να παίζω ροκ κομμάτια, και νομίζω ότι με τις μουσικές σας με έχετε λίγο έτσι εκπληρώσει ένα από τα όνειρά μου.
Ωραία, την επόμενη φορά θα διαλέξετε και εσείς τη μουσική.
Ωραία,
λοιπόν,
τέλεια,
θα το κάνουμε έτσι.
Ευχαριστώ πολύ.
Βάλια Καϊμάκη στο Earth News Radio 105,8 με τα ψηφιακά Σάββατο. Ο Νίκος Κλαβενίδης ρύθμισε τον ήχο, η Αθηνά Σαλούστρου είχε την οργάνωση της παραγωγής. Να είστε όλοι καλά. Έχουμε το μαραθώνιο, μην το ξεχνάτε, αύριο της Αθήνας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι σε εμάς για να τα μαθαίνετε όλα. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Summer has come and passed, the innocent
innocent can.